Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Да сходав застається крокав п'ять, калі паміж штыкечінаў мільгає живы тень. Чалавек? Свой? Тут, дзе людзей жменькай кладуцца яны спаць раней, чым згаснуць вулічныя фанары? Хутчэй, паблудзіў хтосьці ў прыпушчанскіх прычымках і праз здранчвелую ў балоце рэчку, праз некасі, што стаяць сухім трасцём вышэй галавы, пераправіўся на наш бераг. Вяртаюся. Чую шорганне ботаў аб асфальт. Крокі замаруджваюць, прыціхаюць у траве і згасаюць на пяску, што рассыпаўся побач з лавачкай. Падыходжу да форткі, асцярожна высоўваю галаву з бяспечнай, абведзенай штыкетнікам клеткі панадворка. На лавачцы сапраўды сядзіць чалавек і глядзіць наперад сябе ў месячную поўню. Суконны пінжак, такія ж галіфэ, высокія халявы хромавых ботаў. Усё гэта падказвае, што чалавек прарваўся ў наш час наўпрост з далёкай мінуўшчыны. Так далёкай, што не сягае туды мая памяць. Адтуль, дзе я прыпыніўся, бачу толькі профіль ягонага твару. Нос з горбікам, вусік, выразнай лініяй накрэслены моцны падбародак. Знаёмы? Не ведаю, хто ён. Мінае хвіліна і другая, і на гладкім палатне ўпэўненасці, што ніколі раней гэтага чалавека не сустрэў, маленькай зморшчынай кладзецца няўпэўненасць. Усё-ткі твар не чужы. Цяпер на хуткую руку не атрымліваецца знайсці ў памяці тое месца, дзе, і не прыгадаць, калі гэта было, але ж бачыць яго я бачыў. Пакуль паспяваю павітацца, спытаць, хто ён і чаго трэба, чую. Спраўна адчыканіў. Дубовая дошка, жалезныя стойкі. Выстаіць не адно дзесяцігоддзе. Яшчэ і праўнукам тваім паслужыць. У ягоным голасе знаходжу якісьці знаёмы колер. Інтанацыя прыводзіць на думку прызабыты пах ці смак. Шукаю і не магу ўлавіць, што знаёмае грукаецца ў маю памяць. Можа таму, што я не спадзяваўся на такі пачатак размовы? Не такім жа словам заводзяць гутарку блудныя вандроўнікі. Ім больш цікава, куды дабрылі выпадковымі сцежкамі і як адсюль выбрацца ў свой, добра вядомы свет. Пытаюць пра бліжэйшы вакзал. Пра цягнік на ўсход або на захад. А калі надта доўга шукалі выхад з замкнёнага кола, просяць кубачак чыстай, холоднай вады. Лавачка, як лавачка, тая, што засталася ад бацькі, надгніла, нахілілася. Прыбраў, а то возьме і на людскі смех праваліцца пад зямлю. Сорамна будзе. І паставіў новую. Слушна зрабіў, пагадзіўся голас. На вуліцы побач з хатай павінна быць лавачка. І я тут сваім часам яе стаўляў. А праваруч расла ліпа. Старая, вялікая ліпа. Служыла халадком яшчэ майму дзеду. Ты яе памятаеш? Памятаю, киваю галавой. Але думкі адыходзяць самі сабою за голасам. А голас адрываецца ад лавачкі. Няспешліва ўецца над вуліцай, як дымок зляць толькі раскладзенага вогнішча. Адлятаю ўслед, даганяю яго. Лаўлю словы, раскладаю іх на паасобныя гукі, на марфемы, праслухоўваю інтанацыю і націскі. Маю ўражанне, што месячная ноч не ноч ужо, а лянівая, сытая кошка ахінулася ў мяккае футра і мурлыкае цёплым голасам майго бацькі Міхаіла, які на словы бабы Веры ўзяў гэты голас у свайго бацькі Дмітрыя, а той ад свайго Уладзіміра, а Уладзімір ад Мацвея, а Мацвея ад Цімафея, і так далей, і так далей, сцежкай імёнаў, над калі яны сцёрліся з памяці, можна вандраваць да пачатку пачаткаў. Адчыняю фортку, падыходжу бліжэй. Присаджувай ще, пасовується на лавочці. У голові мільгає думка, чи саправди не присісти побач з ім. Спробую зробити крок, але нешта тримає мене на місці. Дід Дмитрий? Ну, а хто б я ще мог бути? Отказує питанням на питання. Крихуй начай уявляв тебе. Недовірливо поглядаю на ягони оскроні, злегку причарушаны о першай сівізної. На волосы, што ўсё яшчэ густым чубам выбіваюцца з-пад брыля. Ловіць мой позірк, здымае кепку, пальцамі левай рукі зачэсвае назад чуб, што раптоўна ірвануў на волю. Дакладна такім жэстам папраўляў валасы бацька, калі пагаліўшыся, затрымліваўся на хвіліну перад люстэркам, разглядаючы на твары новую маршчыну. «Бачыш, ты цалкам пасівеў, а мне надалей 47. Табе, напэўна, цікава, чаго я тут і чаму якраз сёння?» «Мне цікава, канешне, але яшчэ больш цікава, чаму зусім мяне не здзіўляе ягоная прысутнасць?» «Вось так, звычайна. Слова з аповедаў бабы Веры сталася целам, і ён зайшоў, як сусед праз вуліцу. Учора быў і пазаўчора, дык чаму не зайсці яму сёння? А можа не ён, можа я, не бач калі пераступіў мяжу з усімі сваімі справамі і рэчамі. Стаю цяпер, побач з дзедам, пераступаю з нагі на нагу, з першай у другую, у трэцюю, у чарговыя хвіліны вечнасці. Але ж пад нагамі знаёмы пясок і трава знаёмая, месяц, як трэба, вісіць над галавой з цэлым сваім зорным карагодам, а другі бок неба застаецца недаступны вачам. Цікава, канешне, ніколі ж раней. Шукаю слова, але дзед перабівае мяне. Заходзіў я, быў, а цябе не заспеў ні разу. Часцей я быў у Беластоку, там мой дом, тут больш, летам, а цяпер якраз сяджу над новай кніжкай. Добра тут пішацца. Крайком вока азіру на дзеда, ці ён, у каго была адна адзіная кніжка, ды і яна на чужой, незразумелай мове, пацікавіцца маімі словамі. «У Беластоку, кажаш твой дом, значыць, няшмат змянілася, не трымаюцца нашы сцены за сваю зямлю. Або іначай, сцены трымаюцца, а людзі не. Словы пішу кніжку, праходзяць міма, не закранаючы ягонай увагі над на кароткі міг вачэй. Мала мне вядомае месца Беласток, праўду кажучы, зусім чужое. Ніколі ніякія справы ў той бок не кіравалі, хутчэй у Вярховічы, Мелянец, зрэдку ў Брэст. Пасля мяжу паставілі за старыной і дарогі перакрыліся. Мяне гэта, праўда, няшмат абышло. Пакуль паспеў адвыкнуць ад старых напрамкаў, адмянілі мне ўсе межы. Так і не паспеў прывыкнуць да новых. Разумею шыфры ягоных словаў. Пасля апошняга вяртання з Менска, калі я знайшоў сакрэтны пераход з 4-га паверха сюды, таксама магу абыходзіць шмат якія межы. Некалі атрымліваецца саступіць з лінеарных сцежак часу і выбраць для сябе пару года, самую адпаведную для настрою дадзенай хвіліны. А яшчэ аднойчы я зняў з рукі гадзіннік, паклаў у шуфляду, і ляжыць ён там, каторы ўжо год. Ідзе, ці спыніўся, не ведаю, і правяраць няма ахвоты.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.